จ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบสวนนะคะเพื่อหาแรงจูงใจของคนร้ายในการยิงสังหารหมู่ทั้ง2เหตุการณ์ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นเหตุยิงสังหารหมู่ครั้งที่21และ22ในปีนี้ของสหรัฐโดยในเวลาประมาณ1:00ของวันอาทิตย์ผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนไรเฟิลกราดยิงในสถานท่องเที่ยวกลางคืนในเมืองเดตันรัฐโอไฮโอทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว9คนและบาดเจ็บ27คนก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถยิงคนร้ายเสียชีวิตภายใน1นาทีหลังจากก่อเหตุแนนเวลลี่นายกเทศมนตรีเมืองเดตันกล่าวนะคะว่าการที่ตำรวจเข้าไประงับเหตุการณ์อย่างรวดเร็วช่วยป้องกันไม่ให้ผู้บริสุทธิ์อีกนับร้อยต้องเสียชีวิตเพราะย่านนั้นเต็มไปด้วยร้านอาหารบาร์และโรงละครเจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานค่ะว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายผิวขาววัย24ปีชื่อนายคอนเนอร์เบตส์โซเชียลมีเดียของเบตส์ระบุว่าเขาเป็นนักศึกษาสาขาจิตวิทยาที่วิทยาลัยชุมชนแห่งหนึ่งในเมืองเดตันตำรวจเชื่อว่าเขาลงมือเพียงคนเดียวแต่ยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้โดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือน้องสาววัย22ปีของเบตส์นายกเทศมนตรีเมืองเดตันยังกล่าวนะคะว่าคอนเนอร์เบตส์สวมเสื้อเกราะป้องกันและพกซองกระสุนมาเป็นพิเศษเขาใช้ปืนไรเฟิลขนาดลำกล้องจุด223ซึ่งเป็นอาวุธชนิดเดียวกับที่มือปืนใช้ยิงสังหารหมู่นักเรียนและครูโรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกในเมืองนิวทาวน์รัฐคอนเนคติคัตในปีพ.ศ. 2555ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด26คนก่อนหน้านั้นเพียง13ชั่วโมงก็เกิดเหตุยิงสังหารหมู่ที่ห้างวอลมาร์ทเมืองเอลปาโซรัฐเท็กซัสทำให้มีผู้เสียชีวิต20คนและบาดเจ็บ26คนโดยผู้ต้องสงสัยเป็นชายผิวขาวอายุ21ปีชื่อนายแพทริกครูเชสที่อยู่ในความควบคุมของตำรวจโดยตำรวจกำลังสืบสวนนะคะว่านายครูเชสเป็นคนโพสต์ข้อความที่บอกล่วงหน้าว่าจะมีการกราดยิงคนที่มีเชื้อสายฮิสแปนิกหรือไม่โดยข้อความดังกล่าวพูดถึงการบุกรุกของคนที่มีเชื้อสายฮิสแปนิกหรือชาวอเมริกากลางและอเมริกาใต้ที่พูดภาษาสเปนที่อพยพมาอยู่สหรัฐซึ่งหากเป็นไปตามนั้นอาจจะทำให้คดีนี้เป็นคดีอาชญากรรมอันเกิดจากความเกลียดชังส่วนผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเช่นสว.คอรีบุกเกอร์สว.เบอร์นีแซนเดอร์สรวมทั้งอดีตส.ส.จากเท็กซัสเบโตโอโรคออกมากล่าวนะคะว่าวาทกรรมต่อต้านผู้อพยพเข้าเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเกลียดชังและนำไปสู่การสังหารหมู่ในเมืองเอลปาโซส่วนส.ส.รัฐเท็กซัสฮัวคินคาสโตรยังออกแถลงการด้วยนะคะว่าข้อความของมือปืนเหตุการณ์เอลปาโซยังสอดคล้องกับคำพูดที่ทรัมป์มักจะใช้เรียกผู้อพยพเชื้อสายฮิสแปนิกว่าเป็นผู้บุกรุกโดยนายคาสโตรกล่าวว่าเหตุยิงในเอลปาโซเป็นเครื่องเตือนนะคะให้เห็นถึงอันตรายของวาทกรรมดังกล่าวด้านนายมิกมาวานีรักษาการหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวออกมาปฏิเสธความพยายามที่จะป้ายความผิดให้ทรัมป์โดยกล่าวว่าต้นเหตุคือคนป่วยหรือคนบ้าที่มีแรงจูงใจทางการเมืองประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวผ่านทวิตเตอร์นะคะว่าเหตุยิงในเมืองเอลปาโซเป็นการกระทำที่ขี้ขลาดและเขาร่วมประนามการก่อเหตุที่เกิดจากความเกลียดชังครั้งนี้ต่อมาในวันอาทิตย์ทรัมป์ได้สั่งให้ทำเนียบขาวและอาคารรัฐบาลลดธงลงครึ่งเสาเป็นเวลา5วันเพื่อรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of Americaกรุงวอชิงตัน